ez daukat oso argi gauza ona ala txarra den txundoku japonierazko hitzaren atzean ezkutatzen den aliarni.
Nik uste dut hasieran ona dela, baina denborak aurrera eginala, ba, urduritasun edo ezin egon ere sordi ezaguk, eh?
Baina azaldu beharko dugu, ez? Zertaz ari garen, ez da?
Bai, noski. Txundoku da, ba, begira, liburuak erosi eta gero hauek ez irakurtzeari, mesanotxeko liburumeta handituz eta handituz joateari, horri esaten zaio txundoku.
Ba, ni talde horretan nago, ni errudun.
Bai, nire bai.
Amaia Goikoetxea, 101 Akademiaren koordinatzailea, arratsaldeon zer moduz?
Osondo, bilesker.
Amaia, zuena Euskal Herriko literatur zaleen bilgunea izanik, bueno, pentsatzen dugu, txundoku gile edo txundoku zale asko dagoen lekura deitu dugula, ez zuzeu? Baltzara liburuak erosi eta hauek metatzen joatekoa, irakurriko dituzunaren esperoan?
Ba, begiranik, fizikoki metatu baino gehiago, daukat mugikorrean artxibo bat, sortuta horretarako da irakurri nahi dituen liburu guztiak apuntatzeko, bai? Orduan, nik ikusten badut liburu bat, ez dakit, sare sozialetan bat ematek aipatu duela, edo irakurtzen ari naizen liburu batean idazleak berak erreferentzia egin diola, edo ez dakit, edo nondik etor dakidaken ideiaren bat, dana hor apuntatzen dut, ezta? Orduan, hori izango litzateke nire, liburu pila hori, baina zerrenda batean, oda, fizikoki eukigabe, ze uste dute elitzatekela bidera garrian ere mesanotxean, egiten dut dana artxiborretan apuntatu.
Agian hori ere hartu beharko genuke txundoku bezala, txundoku digital bezala. Orduan,
nik uste du balio duela, bai.
Zure artxibo horretan begiratuko bagenu, bai. Amaia, zenbat liburu aurkituko genituzke une honetan, zuk noiz irakurri zain, gutxi gora bera?
Ba, oraintxe bertan aurretik kontatzen aitu bainaiz bazpa ere, 2018 dauzkat, bueno, apuntatuta.
Ba, ez da bidera garria, mesan notxean izango alit, bai. Zenbat liburu irakurtzen duzu gutxi gora bera aldi berean?
Normalean bakarra.
Ah, begira.
Eta bai, kasu konkretu batzuetan, bi. Ba, izan litekea kaso irakurtzen ari naizen liburua, bueno, exigentegia edo sakonegia dela, ba, adibidez gauean irakurtzeko, ez da, ez baitut asko irauten gauean. Eta orduan kasu horretan ba hartzen dut bat arinxeagoa edo dena gauerako, baina bestela normalean bakarrarekin aritzen naiz. Bai.
Bai, hori galdetu behar genizun, eh? Ea momentu baterako edo beste baterako, ba hori, erazoa zenean esan duzu, pixkat zeozer arinagoa, ez da, irakurtzen bai. Duzula. Ez duzu beraz, liburu asko hasiak, ez duzu hori egiten, jo, horrere ni errudun, eh? Baina, bueno, eta mugarik jartzen diozu zure liburu meta digitalari, artxibo horri, hor tope bat jartzen diozu, ala hor sartu joaten zara liburuak?
Bai, sartu, bai. Bai, eta gaina esan dizuet, oda, edo nondik arditzakete zerak, ideiak edo referentziak, eta dena hor apuntatzen dut, ba, gero ez ahazteko, ez? Ze hasieran esaten dut, jo, hau irakurriko nuke, baina gero ahaztu egiten zitzaidan, azkenan hainbeste dira, ez? Ahaztu egiten zitzaidan, da zenuen, ez, ba, apuntatzen hasiko naiz, eta ez daukat mugarik.
Orduan, ez daukazu mugarik batzuetan izaten da, agobioa ere sartzen dira, zerrenda ikusten duzu, eta diozu, ez dut gehiago gaineratuko, baina gero erakusleihora gerturatzen zara, zure liburu du dena kutxunera gerturatzen zara, eta ikusten duzu, badela, dagoeneko zure zain dagoen liburu hori. Zuri gertatzen zaizu generore bereziren batekin edo autoreren batekin liburu atera eta ezinbestean zerrenda horretara sartu behar duzula.
Bai, dut egira, harineko horatzen oraintxe, zera anekdota txiki bat, Saizar Bitoriak martutene ateratzekoa zuenean, goratzen ez lagun batekin izketan ari nintzela, eta esaten nion, bai, badatorren astean atera berdikonek liburua, eta esan zian, bai, imaginatze haut, zera jendea Korte Inglesen rebajetan hilara egiten egoten den bezala, liburden dako atean zain, noizirikiko liburua erosteko, komentari hori egintzian, ez? Eta egia esan ez nahi zain, ez nahi zalako antxietatearekin ibiltzen esango dugu, ez ba, adibidez, baldin badaki Ramonek liburu aterako dugu, jo, ba, ez dut apuntatu ere egiten, ze badaki irakurriko dudala, ez? Hau da, fijoetako bada, eta horrela baditut asko, ez dakit, Arkaitz Kano, Irate Jimenez, Katixa, Ider Rodriguez, eske horiek ateratzen duten guztia irakurri egingo dut, eta ez nintzateke, ez nuke izenak esaten hasi behar, zego somoz geratzerari naiz, ez? Baina ez dut alako antxietatearekin bizitzen ez. Ikusten du zerrenda hori eta esaten du Jose ondo zenbat daukadan oraindik irakurtzeko da listo. Bai.
Eta Amaia, zenbat liburu utzi dituzu irakurri gabe? Zure buruari onartuta ba ez dituzula inoiz irakurriko.
Ez esan nahi duzu hasi eta utzi.
Hasi eta utzi.
Ah, ba, horretarako ez daukat arazorik. Ez, hasi eta ez dakite edo aspertzen ari ba naiz. Edo ikusten badut ez dela momentu ona liburu hori irakurtzeko, ez? Ze hori ere gertatu izan zait hasi ta jo, ba orain ez. Helduko diot honi hemendik 6 hilabetera. Eta bai, ez horretarako ez daukat arazorik. Eta bai, utziko nituen, ez dakit esaten zenbat, baina badago jendea esaten duena jo, hasi ta bukatu egin berdut kostala kosta, bai. Ez? Ez daukat nik zera hori, ez daukat arazorik hasi ta momentu hori ez bada liburu horrentzat, ba, usteko, ez daukat arazorik.
Gero, egin daitekena da, liburuak pilatu ordez, irakurle klub batean izen eman, eta bertan adosten diren liburuak irakurtzen joatea, ez? Hori izan daiteke, liburuak irakurtzeko beste modu bat. Eunda Maiaika Akademian, irakurle klubetarako liburu hautaketak egiten dituzue, nola egiten dau?
Bai, hori egiten dugu guk bintzate, irakurle taldean dauden, irakurlen perfilaren arabera edo esango dugu, ez? Oda, irakurle taldea osatzen denean, ba, bueno, galdetzen dugu irakurle talde horretan daudenek aurretik euskaraz irakurtzeko iturarik baduten edo ez, ez badute beste hizkuntza batuetan zemotatako liburuak irakurtzen dituzten, euren gustuak, zer egiten zaien zaila, eta bueno, olako datu batzuk ez, eta hoien arabera egiten dut ni behintzat irakurriko ditugun liburuen hautaketa.
Bai, saioen irakurle kluben saioen gidaritza zerbitzu ere eskaintzen duzu eta zu zeu aritu zara edo aritzen zara gidaritza lan horretan ere, ezta?
Bai, bai, hori da. Bai, bai.
Eta horretarako noski saioak gidatu alizateko liburuak irakurri behar.
Bai, hori ezinbesteko. Nere kasuan mintzat ezinbesteko. Behar bada badago artistaren bat irakurri gabe giratzeko gai dena, baina ni ez.
Eta klubetako liburuak irakurtzeaz gain, baduzu besterik irakurtzeko astirik?
Bai, bai, bai. Gainera askotan, bi gauzak nahastu egiten dira, esan nahi dut. Behar badani erin izirakurtzen liburu bat neuk adutatua irakurle talderako estena, baina irakurriala gogoratzen zara irakurle taldean dagoen jendeaz eta pentsatzen duzu, jo, ba, hauei behar badau agustatuko zaie, edo proposamen interesgarria izan liteke beraientzat, ze talde hauetan nibintza saiatzen naiz, euren gustuak jarraitu bai, baina behar bada euren kabuz hautatuko ez lituzketen liburuak sartzen, ez? Pixka bat, ba, gauza berriak ezagutzeko, eta beraiek ere ala eskatzen didatelako askotan, ez? Jo, ba, ez dakit alako edo bestea edo guk ez genuke hau bere gabuz irakurriko, baina karriko bazenu, ba, behar bada bai, eta bueno, orduan ni nire irakurketetan abilenean ere, ba, askotan hori buruan izaten dut, ez, esaten dut, jo, ba, hau behar bada egoki izan liteke talde honetarako.
Irakurle klubetan, kide guztiek liburua hasi eta bukatu egiten dute beti, ala ez beti?
ez, eta gainera nik esaten diet, tortzeko lasai ez badute bukatu, ze askotan gertatzen da asmoa, baina astirik, ez, edo, bueno, mila arrazoi egon litezke, ez da, eta ez nik esaten diet, lasai etortzeko bukatu ez badute ere, ze, bueno, gero taldean, tertulian ateratzen dira beste hizketa gai batzuk, ez? Nesta liburuaren argumentua ez ezagutu edo bukaera ez ezagutu, ez? Ba, bueno, spoilerrak ez bazizki asko axola, ba, ez nik esaten jete tortzeko, bai. Eta ez dute arazorik izaten, parte hartzeko normalean.
Egia da laguntalde baten modukoa izango da askorentzat irakurle kluba. Ez dakit egokitu zaizun inoiz zuk parte hartu duzunetan txundoku gaitza duen jende asko aurkitzea.
Bai, nik uste dut hori nahiko ohikoa dela, ez? Irakurtzea gustatzen zaigunak beti oso ohikoa da entzutea, bai, izugarrizko zera liburu pila daukat, horre pilatuta, eta bai, nik uste dut oso ohikoa dela, eta bai, tokatu zizkin, bai.
Pandemiaren etorrerarekin telematikoki elkartzen hasi ziren irakurle klubasko, ezinbestean, itzuli alda presentzialtasuna lehengora, ala oraindik ez guztiz, erdizka?
Bai, gure kasuan behintzat, bueno, guk pandemiarekin ditugun taldeak bueno, eten egin genituen eta gero ja behin presentzialki elkartzeko aukera izan genuenean, zuzenen presentzialki hasi ginen, ez genuen saio telematikorik egin. Badakit beste batzuek egin zituztela, esango nizueke oraintxe bertan pentsatzen dudala gehienak ari direla aurrez aurrekoetan, baina ez daukate seguru esateri, baina gure kasuan behintzat, bai, aukera izan bezain azkar hasi ginen berriz aurrez aurrekoak egiten.
Eunda Amaika Akademiak urtero idazle baten liburu bat saritzen du 2020an Peio Lizarralderen argiantzari egokitu zitzaion saria. Dagoeneko zabalik da 2021eko hautagaiei botoa emateko epea, ezta?
Bai, asteon hortan bertan jarri dugu zera bozketa martxan eta apirila arte, bai, apirilaren bukaera arte edo iraungo du, gutxi gora bera.
Eta parte hartzeko, akademiako kide izan behar dugu, ala nola da hautaketa prozesu hori?
Bai, akademiakideek dute botoa emateko aukera, eta akademikide edozein irakurle izan liteke. Irakurtzea gustuko duen edonor, edo euskaraz irakurtzen hasi nahi lukeen edonor, ez? Akademiara gerturatu diren irakurle bate baino gehiago hori esan digu, izena eman dutela, euren burua pixka bat behartzeko euskarazko liburuak irakurtzen astera, ez? Ze azkenan hartzen dute konpromisoa, da urtean gutxienez 3-4 liburu irakurri, gehienek gehiago irakurtzen dituzte, eta gero, gehien gustatu zaien liburuaren aldeko botoa emateko eskatzen diegu. Eta bai, horretarako akademikide zela izena eman behar da, baina edonork eman dezake izen hau da. Irakurlea den edo irakurtze gustuko duen edonor izan daiteke akademikide eta bozketan parte hartu, bai noski.
Ba, Maia Goikoetxea, 111 akademiaren koordinatzailea, eskerrik asko eta nahi duzun erarte.
Ondo izan, mila esker. Stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel each and every fragment. This paper trail leads right back to you. You say you need me to step outside. You spent the books from boxes, you pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Well, this is something new, but it turns out it was borrowed too. Why does every letdown have to be so thin? Rain explodes at the moment that the cab door closed. I feel the weight upon your kiss ambiguous. You have to leave, I appreciate that, but I hate when conversation slips out of our grasp. You spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered poor around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. Two bodies in motion, this is a matter of fact, it wasn't built to last. You spent the evening unpacking boxes. You pass me up so as not to break a promise. Scattered Polaroids and sprinkled words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. The pounding rain continued its big fall, and we decided just to write. In rain continued its bleak fall. We decided just to write.